Smo v oddaji Zgodbe obrazov, z nami je ajdovska umetnica, glasbenica, ilustratorka Polona Kunaver-Ličen. Polona, en lep pozdrav tukaj v našem Vipavskem studiu.
Lep pozdrav.
Polona, najbolje, da začneva z najbolj aktualno stvarjo, in sicer z nadaljevanjem predstave Modra ženska. To nadaljevanje se je namreč odvilo minulo nedeljo v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Predstava povezuje ples, glasbo, pripoved in poezijo. Kako bi jo sami opisali, kaj stoji v njenem jedru?
Jaz bi tako rekla, pač to je izpoved. Je multivizijska predstava in hkrati zgodba o ženski, ki nekako doživi tist preporod svoj življenjski. Nekako iz neke krize se pobere. In ne samo to, ona je v bistvu zgled drugim ženskam. To je nekako, ko bom rekla, na hitro neka rdeča nit te zgodbe.
V naslovu se skriva močna simbolika, to je simbol barve in ženskosti. Kaj pa za vas pomeni modra ženska?
Ja, recimo, no prav ta simbolika, ne? Če zdaj se pogovarjamo o modri barvi ali pa recimo o modrosti. Ne? Zdaj recimo pri nas v Sloveniji modra pa modrost mi lahko povezujemo. Ne? Recimo v Ameriki, jaz sem prav pač eno kanadčanko sem srečala, ki pa me je prav spomnila na še nekaj. Ne? Oni ima pa pač blue woman, ne? Je pri njih v bistvu ženska, ki je depresivna, ne, ki je v neki stiski, v neki temi. Ne. In pravzaprav jaz v tem prevodu nisem niti razmišljala, da pravzaprav za njih to pomeni nekaj drugega. Ampak na koncu sem našla povezavo. Namreč, ker tudi v moji zgodbi se skriva ženska v stiski, tako da tudi ta pomen sem ga posvojila, lahko rečem, in ga nekako vložila v mojo zgodbo, ker je postal del zgodbe. Dejansko ženska v stiski in ženska, ki najde svetlomo in pot ven iz stiske in postane modra ženska, ker v bistvu to spoznanje o življenju in o temu, da je osmislila svoje trpljenje, vodi nekako naprej, a ne, kot neka svetloba in je zgled drugim ženskam, kako se pobrati, kako v bistvu začeti razmišljati in gledati na življenje.
Ja, to je res močna simbolika oziroma naslov, vaša predstava ima res močan naslov. No? Če pogledava še nekoliko v predstavo, kdo vse sodeluje v predstavi?
Sam še malo bi se navezala nazaj, ker nisem poudarila pa zdaj ta četrti del naše predstave je modra ženska moč ranljivosti. In v tej predstavi poudari to svojo moč ranljivosti v smislu, da se razgali. Se pravi, v bistvu ona v tej zgodbi pade po nekem soočenju z izgubo prijateljice in je v bistvu res v depresiji, v hudi depresiji in nekako ne vidi ven iz te teme. No in ta moč ranljivosti v bistvu preide v ta smisel, kako ona najde svoje življenje nazaj, kako ona ponovno zaživi in to, na to jo spomnejo njene prijateljice in še en prijatelj, mož v belem. In v bistvu ona potem vidi kar naenkrat tisto svetlobo, ki je prej ni videla, zato ker je imela pač v svoji glavi temo. No, tako. V tej predstavi pa nastopajo z mano, bom šla kar od starejšega k mlajšemu, Lado Jakša, multiinstrumentalist, tudi moj, bom rekla, glasbeni učitelj. Z njim sodelujem že od mojega 17. leta. Oba delava glasbo in tudi improvizirava, tako da je on je kar velik del tega projekta. Namreč on tudi prav v tej predstavi nosi kompletno glasbo, to ambientalno, v ozadju, skozi celotno predstavo. Potem je Damjana Golavšek kot pevka, kot interpretatorka moje poezije. Mesto sonca je tudi avtorica videospota Ona, ki smo ga posneli leta 2022. Tako da tudi Damjana je precej vpeta v to predstavo. Ona je tudi v bistvu po prvi predstavi stopila noter v ta projekt, namreč ona si je ogledala našo prvo predstavo med korono, med tistimi redkimi obiskovalci in je potem čez par dni napisala besedilo za to pesem Ona, ki sem jo pa potem jaz skupaj z mojim sinom Oskarjem uglasbila. Damjana je pa dala predloge, kako naj bi približno zgledala skladba. No, potem naprej imam Petra Avbarja, nekako bom rekla, pomočnika režije, scenarija in pa seveda igralca in interpretatorja moje poezije. Tako da Peter ima tudi močno vlogo v tej predstavi že ves čas. Potem imam dve plesavki. Želela sem vključiti ples, ker je tudi ples del mojega življenja in ker mi je tudi pomembno izražanje skozi ples. Tako da imam dve zelo dobri plesavki, to sta Aja Franca in pa Leja Bajc. Tokrat Aja Franca nastopa noter tudi kot pevka. V zadnjem pol leta sem napisala dve skladbi prav za njo. Tako da po dveh mojih poezijah sta v bistvu nastali dve skladbi, ki jih Aja poje. To je Pogrešanje pa Osvobojena besed. Tako da take zelo lepe, močne in čustvenim nabojem pesmi. Tako da kar neki solzice bilo v dvorani. Potem imam mojega sina Oskarja, ki z mano igra violino pa baskitaro in je tudi soavtor skladb, ki sva jih v bistvu nekako začela. Od začetka jih je nastalo nekaj, potem pa z vsako predstavo nove, tako da zdaj pa smo jih že kar nekaj nabrali. No. Potem je pa noter še Jon Ličen, moj sin, moj mlajši sin, ki pa je tudi za vse predstave posnel filmčke, jih zmontiral, skupaj z mano tudi pač pomočnik režije in tako. V glavnem imamo veliko ekipo, tokrat je z mano pa tudi še Ingrid Marc, no, to moram tudi povedati, ona je pa kot nova, modra ženska, ki se nam je priključila, pa z poezijo, ki jo tudi interpretira. Pa pleše z modrimi ženskami, tako da ne vem, če sem še koga pozabila, ma če sem pozabila, bom povedala kasneje.
Smo v oddaji Zgodbe obrazov, z nami je Polona Kunaver-Ličen, spregovorili sva že o aktualni glasbeno-plesni predstavi z avtorsko glasbo, ki ima naslov Moč ranljivosti, to je pravzaprav nadaljevanje četrti del Modre ženske. Polona, sedaj pa spregovoriva še nekoliko o vaših začetkih. Kako ste pravzaprav zašla v ustvarjanje?
Zašla, to je zelo zanimiva beseda. Pravzaprav jaz sploh nisem zašla v ustvarjanje. Jaz sem se v ustvarjanju rodila. Namreč moja mama je slikarka in moj oče je bil velik ljubitelj umetnosti, umetniških knjig in je tudi sam, čeprav zdravnik, slikal. Tako da jaz sem rasla z umetnostjo, jaz sem rasla z barvami, sem rasla z glasbo. Moja starša oba sta glasbeno izobražena, mama je bila solo pevka. Oče je bil tudi pevc, no, pev na koru celo življenje, pa tudi ko se z glasbo ukvarjal, pa sta hodila na koncerte in mene sabo imala. Tako da in likovna in glasbena umetnost je bila pri meni res tako zelo močno prisotna že v otroštvu.
Zelo zanimivo. V bistvu ste slikarka, glasbenica in pisateljica. To je redka kombinacija. Rekli ste, da ste slikarka ste in glasbenica, da ste podedovali. Kako to, da potem ste šli še v pisateljstvo? Kako ste to vse prepletli?
Ja, se je res čudana, ne? Po drugi strani pa ni, ker pač meni je to čisto naravno. Jaz sem kot otrok zelo rada pisala, jaz sem zelo zgodaj začela dnevnike pisati in imela sem res močno domišljijo kot otrok in si izmišljavala zgodbice. In tako moja prva želja je bila postati ilustratorka. Ampak ne samo ilustratorka, ampak da tudi napišem zgodbo in jo ilustriram. In to sem seveda tudi uresničila. Sicer, ko sem bila že odrasla, ampak tako nekako je me pot peljala, da sem za magistersko nalogo, mislim, pač magisterij sem delala na Finskem, v Helsinkih, sem si izbrala, da pač naredim avtorsko knjigo. To pomeni, da napišem zgodbo in ilustriram in oblikujem knjigo. In za knjigo Skrivnost starca Bertolda, tako kot sem dala naslov knjigi, sem dobila tudi prvo nagrado v Avstriji, potem pa še eno nagrado še za eno knjigo. In ko sem sodelovala že, ne vem, s tretjo in četrto in dobila neko delovno štipendijo in vrhunsko štipendijo za avtorsko knjigo, sem prejela tudi naziv pisateljice za otroke. Pač to se je tako zgodilo, kaj ne rečem, bila je res moja velika želja, pa majhnega otroka sem takrat imela in tako je bil čas za, tudi za pisanje.
Kako pa vas je potem pot zanesla v Ajdovščino in v Lično hišo?
Je seveda velika ljubezen na moj David, ne. Midva sem se v bistvu spoznala na akademiji v Ljubljani, na likovni akademiji, na oddelku za oblikovanje vizualne komunikacije. Padla sva skupaj v isto skupino, bilo nas je samo par v skupini in tako, pač to je bila tako ljubezen, res zelo hitra ljubezen. Hitro sva skupaj šla in in potem sem jaz tudi takoj se že kar nekako odločila v svoji glavi, da jaz bom šla pa živeti na Primorsko, da pa jaz ne bom v Ljubljani ostala.
In potem, ko ste se preselila, kako sta pa potem začela z lično hišo, kako je lična hiša pravzaprav zaživela v Ajdovščini?
Ja, to je tudi zelo zanimiva zgodba. Midva sva po študiju na Finskem leta 2001 sva prišla nazaj. Bila sva že poročena in nekako sva potem razmišljala, ker sva zelo veliko željo imela, da bi delala v grafiki. Ampak da ne bi samo bila zaprta v atelje, ampak da bi tudi delala lahko z ljudmi. Da bi imela delavnice, to sva imela pač željo, da imamo nekak nek prostor, kjer so odprta vrata, je galerija in tako. Znači, en dan sva pač leta 2003 na sprehodu po Ajdovščini zagledava na Prešernovi ulici hišo, ki se je oddajala in idealna prav za naju, no res. V dveh nadstropjih, spodaj pač delavnice, zgore je galerijski prostor in se zaljubila na prvi pogled v tisto hišo, jo najela, malo preuredila in ji našla ime. Po našem priimku, ne, lična hiša, ki je tudi hkrati lepa hiša, taka lepa slovenska beseda in je res zaživela. No, moram reči, da zelo hiter odziv in dober odziv ljudi, tako da lahko govorimo o zgodbi o uspehu.
Seveda, lična hiša še vedno deluje v Ajdovščini, le na nekoliko drugačni lokaciji, oziroma se je preselila nižje od prejšnje.
Ja, res je. Leta 2022, konec leta, sva se odločila, da greva v manjši prostor. Bilo je več razlogov, zakaj sva šla v manjši prostor. David je med tem tudi dobil službo. Bile so pač take potrebe, da družina velika s tremi otroki potrebuje malo več, tudi finančno večjo podporo, tako da je šel David v službo in potem nekako jaz se nisem videla več v tem velikem prostoru, no, in sva poiskala manjši prostor, tako da sem zdaj jaz nekako bolj sama tam, nimamo več razstavnega prostora za druge, imamo pa naša dela, imamo lepo izložbo in jaz sem zelo zadovoljna.
Smo v oddaji Zgodbe obrazov, z nami je Polona Kunaver-Ličen, ajdovska umetnica, pisateljica in glasbenica. Spregovorili sva že o aktualni predstavi Modra ženska, pa spregovorili sva o njenih začetkih ustvarjanja, kako jo pravzaprav zaneslo oziroma poneslo v ustvarjanje. Polona, zdaj pa je čas, da spregovoriva tudi nekoliko še o vaših trenutnih projektih, kaj še ustvarjate. Ste mama, ko ste mi zaupala trem otrokom. Kako poteka vaše življenje sedaj?
Moji otroci, zdaj dva sta že skoraj odrasla, no. Prvi je že odrasl, drugi je na meji. Ta mala še bo še rabila malo, je že najstnica. Ima malo več časa, no, tudi za svoje ustvarjanje, tako da skrbim za gospodinstvo, kot vsaka mama, načeloma. Probam pa tudi vsak dan poskrbeti, da si vzamem nekaj časa zase. Poskrbim tudi, da gremo fitness, pa da plešem. Ples mi je tudi zelo všeč od nekdaj in vsak dan vadim klavir, ker mi glasba res ogromno pomeni trenutno. Pač se pripravljam še za moje predstave, tako da itak moram igrati. Zelo rada berem knjige, nažalost, da le nimam časa za branje. Potem pa vsako popoldne obiskujem mojo galerijo, kjer imam potem ljudi in se tudi z njimi kaj pogovorim. Tudi kaj on moje umetnosti, tako da pa seveda počakam, da mož pride službe, kar včasih ni bilo. Včasih sva delala v istem prostoru, sva bila skupi in niti nisva vedela, da sva skupi. Nisva mogoče dost cenila tistega časa, zdaj pa mi ogromno pomeni, če greva recimo na sprehod s psom in se pol kaj pomenva in tako.
Rišete oziroma ustvarjate, ilustrirate še vedno?
Moram reči, da ilustriram malo manj. Če ilustriram, ilustriram tako ne za knjigo, ampak kakšne posamezne ilustracije, bolj akvarele, čistko sama zase, pa pol tudi kaj prodama, ne. Trenutno bolj sem v grafiki, pa slikanju, no, pa v glasbi, ta trenutek.
Katera dela so bila tista zadnja, ki ste jih ustvarili mogoče zdaj zadnje mesece?
V zadnjem času slike, ja, v bistvu sem naredila za Extempore Piran, eno sliko, ki je bila sprejeta v Ožji zbor, je šla v Montfort v galerijo na pač to skupinsko razstavo. To je bila v bistvu moja zadnja slika, ki je bila narejena tako z eno novo tehniko, no, geli print. Zelo zanimiva, ja, v bistvu z akrilnimi barvami, pol pa pač tudi kolažno tehniko, tako da ja, mešana tehnika. Tako da sem začela razvijati nekaj novega, bomo videli, kaj me bo odneslo, ko bo časa za to v prihodnosti.
Slikarskih tehnik je kar nekaj, s katero tehniko pa najraje slikate?
Jaz imam zelo rada akrilno tehniko in hkrati imam zelo rada dekopaž tehniko, tako da jaz rada združujem te dve tehniki, pa zlatenje, pa grafiko, ne vem.
Zakaj pa ima to kakšen poseben pomen?
Ja, v bistvu ugotovila sem, da je to tako kot neko igranje. V bistvu imaš ogromno paleto možnosti, kako lahko pristopaš k enemu likovnemu delu, recimo, da ga ustvarjaš v plasteh. In jaz si ponavadi zastavim nalogo, tako če imam veliko časa, a ne, na tak način, da začnem najprej eno plast, potem tisto plast, en delček pustim, pa naložim novo plast. Tako da v bistvu potem odstiram v te plasti, vedno se iz vsake plasti en delček pozna potem tudi na končni, na končnem likovnem delu. Vmes se pa pol dogajajo odtisi, lepljenja, pač dekopaž, pa zlato, pa praskanje, no, tako da všeč mi je slojenje, ker je to v bistvu neko igranje in hkrati dobiva slika globino. Čeprav nisem realist, sem zelo v nekem takem polabstraktnem svetu, ampak se mi zdi, da te plasti odstirajo neke nove svetove, no, tako zanimivo.
In v bistvu, sedaj, ko vas poslušam, je to enako, tudi bi lahko rekli, v glasbi. Kajti tudi glasba ima neke plasti, preko katerih se odstirajo neki novi svetovi. Tako da v bistvu vi povezujete res glasbo in umetnost oziroma slikarstvo eno z drugim.
Ja, res je in obstaja izraz, reče se multivizijski umetnik. Ja, jaz sem multivizijska umetnica, ne? To spravi, ja, točno to. Združujem različne umetnosti skupaj.
Pa poglejva Polona še k prihajajočim projektom mogoče, k željam, viziji lične hiše, kaj si mogoče še želite?
Ja, definitivno si želim ustvarjati naprej v glasbi, v likovnem svetu. Mislim, da imam tudi zdajle tako že motivacijo še nekaj od mojih pesmi, ki sem jih napisala v glasbit. Ne bom še izdala, kdo bo pevka, kar še ni narejeno. Ja, nekako seveda si želim nadaljevanja Modre ženske. Ne moram pa reči, da bo dobila nadaljevanje. Mogoče bo to neka nova zgodba, mogoče bo neka nova predstava, lahko da tudi ne bo predstava, pa bo kaj druzga. Vsekakor si želim, da bi bil nek multivizijski projekt, ker tudi rada uporabljam filmčke, videospote, ker je tudi tak način predstavljanja umetnosti mi je zelo zanimiv in mi je tako zelo blizu.
No, omenila ste že Modro žensko, ki je trenutno vaš osrednji projekt. Že prej v pogovoru ste omenila, da vas je mogoče najti v popodanskem času v lični hiši. Sedaj, ko je lična hiša nekoliko bolj v pogled obiskovalcem Ajdovščine, imate kakšne načrte, kakšno, predvidevate kakšno nadgradnjo lete?
Zdaj tako, mogoče nimam neke vizije za nadgradnjo same galerije, pač to je prostor, kjer jaz predstavljam moja dela. Je pa tako, ja, imamo eno lepo izložbo. Lepa izložba je, če jo lepo narediš, če jo lepo urediš. In sigurno je pomembno, kaj postaviš v izložbo, pa kdaj nekaj postaviš, pravi so prazniki, so neka obdobja, pravi imamo letne čase in usporedno s tem tudi praznike. Tako da zelo rada pokličem koga, da mi pomaga pri ureditvi izložbe, da mi pomaga postaviti kakšnega umetnika v spredje poleg mene, moga moža, da nisva samo midva tam vedno, a ne? in najna dela, tako da vedno znova seveda iščem izzive tudi na tem področju, kako oblikovati izložbo, da pritegne mimoidočega in kupca.
No, mogoče sedaj, ko govoriva še o lični hiši, da poveva, kje natančno se nahaja in kdaj vas je mogoče uloviti, če vas želi še kdo spoznati, pravzaprav v živo.
Ja, to je zelo dobro vprašanje, ja, ker v bistvu smo urnik precej prilagodili to leto, namreč zaradi mojih projektov je lična hiša to leto zaprta v dopoldanskem času, zato da jaz lahko doma ustvarjam. In je lična hiša se nahaja na Prešernovi 17, se pravi je v neposredni bližini Lokarjeve galerije. Je pa odprta med tednom v popoldanskem času med 16. in 18. uro, ob sobotah pa dopoldne med 9. in 12.
Ja, Polona, najlepša hvala za obisk v studiu. Želim vam še uspešno na ustvarjalnem področju naprej in upam, da bomo tudi kmalo slišali še kakšne besede o kakšnem novem projektu.
Ja, najlepša hvala, upam, da bomo.